Assalomu alaykum. Atrofimizda juda ko'p kishilar Xudoning haqiqiy g'amxo'rligini his qilgan. Anglagan holda osoyishta hayot kechiradilar. Bunda hayot kechirish oson emas. Buning uchun kuchli ishonch va sabr-toqat kerak bo'ladi. Iymonli bo'lsak ham, ko'pincha o'z kuchimiz va aqlimizga tayanib, turli xil noma'qul ishlarni qilib qo'yamiz. Xudoning irodasini bilmasligimiz, unga quloq solmasligimiz bizni ham, oilamizni ham tashvishga solib qo'yadi. Shunday holatga bir oilaning boshidan o'tganlari misol bo'la oladi. Bu oilada 2 o'g'il va 1 qiz voyaga yetayotgan edi. Turmush o'rtoqlar bir-birini sevib turmush qurishgan. Xudoning inoyati bilan najotga ega bo'lgan oila edi. Oila bekasi hayotini Xudoga topshirgan. Har bir qadamini uning irodasiga ko'ra bosishga harakat qilardi.
Biroq oila boshlig'i ishini, pul topishi kerakligini bahona qilib, Xudoga yaqinlashishni, u bilan munosabat qilishni ortga surardi. Xudoning irodasini bilmagach esa o'z bilganicha pul topishga harakat qildi. Natijada oila katta qarzga botib qoldi. Bu qarzni to'lay olmasliklari aniq edi. Shunday bo'lgach, oila boshlig'i pul ishlab topish uchun uzoq shaharga yo'l oldi. Er ketgach, qarzlarini qistab, kishilar kela boshlashdi. Oila bekasi ming xijolatchilik bilan ularga pullari qaytarilishini aytib jo'natardi. Oila boshlig'i pul topmasdi emas, topdi. Pul topib qarzlarining bir qismini to'ladi. Biroq hamma ish ham biz o'ylaganchalik bo'lavermaydi. Er begona shaharda kasallikka chalinib vafot etdi. Bu haqida oila a'zolariga ma'lum qilishdi. Tashvish ustiga tashvish. Hali qarzlarini uzib tugatmagan, bu yoqda 3 farzandini yeb ichirish, kiyintirish tashvishlari, yana qarzlarini to'lash muammosi hal qilinmagan.
Shuncha tashvish ustiga uy bekasi yana qarindoshlaridan qarz olib, erining o'ligini olib kelish uchun begona shaharga ketdi. Olib kelib ko'mishdi. Endi hamma tashvishlarni hal qilish, qarzlarni to'lash ayolning zimmasida qolgan edi. U bir o'zi hech narsa qila olmasdi. Shuning uchun ham erini ko'mgan tunda Xudoga iltijo qildi. Kechasi bilan Xudodan yordam so'rab ibodat qildi. Tongda yaqin Xudo unga yashab turgan uyingni sot dedi. Bu javob chindan ham Xudodanmi yoki o'zining xayoliga kelgan fikrmi bilolmadi. Shunday bo'lsa ham 2 kun kalomdan bosh ko'tarmay Xudoning javobini kutdi. 2 kuni tunda Xudo tushida Ibrohim payg'ambarga aytganlarini namoyon qildi. O'z yeringdan, ona yurtingdan, otang uyingdan chiqib, men senga ko'rsatadigan yerga ket. Shundan so'ng ayol bu Xudoning javobi ekaniga amin bo'ldi.
Uyni sotib poytaxtga opasining yoniga keldi. Xudo bu oilani tashlab qo'ymadi. Ayol ishladi. Bolalarini bog'chaga, maktabga topshirdi. Bir muddat ijarada yashadi. Har kuni bu oila Xudoning marhamatini, inoyatini va sevgisini his qildi. Har kungi rizq-ro'zlarini topish ham ular uchun katta shodlik edi. Xudo ularni mo'jizaviy tarzda ta'minlab turganini his qilishardi. Yillar o'tib, Xudo ularga uy ham berdi. Farzandlar ulg'ayib, Xudoga qattiq ishonadigan, unga xizmat qiladigan bo'lib ulg'ayishdi. Qiyinchiliklarining bari ortda qoldi. Ular qiyinchiliklardan Xudo bilan birga o'tishni o'rganishdi. Bu saboq har qanday boylikdan ham qimmatroq edi. Xudo bu oilani tashlab qo'ymadi. Ularga g'amxo'rlik qildi. Hozir ham g'amxo'rlik qilmoqda. Azizlar, agar siz ham o'z guvohliklaringizni biz bilan bo'lishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling.